Assalomu alaykum. Inson borki, uyga yo'qlab mehmon keladi. Mehmon kutish udumlari turli xalqlarda turlicha bo'ladi. Ammo biz o'zimiz bilgan mehmon kutish odatini yaxshi va maroqli deb bilamiz. Ayniqsa, bayram kunlari yoki biror bir maxsus kunda mehmon kutish mezbonga zavq va hayajon taqdim etadi. Bu zavqning eng olovli nuqtasi dasturxon va uning ustidagi yeguliklar. Taomning vazifasi nima? U avvalo inson hayotini davom ettirish vositasi. Inson taomni sog'lom bo'lishi, kuch olib hayotini davom ettirish uchun iste'mol qiladi. Biroq mehmon o'ynalganda juda ko'pchilik taomni o'zi uchun foydaga emas, ziyonga iste'mol qiladi. Qanday qilib? Taom tabiiyki o'zining ko'rinishini, mazasi va xushbo'yligi bilan kishini o'ziga tortadi. Bayram va maxsus kundagi dasturxonga turli xil pishiriqlar, gazaklar, ichimliklar va meva-chevalar qo'yiladi.
Birinchi bo'lib dasturxonga ovqatdan oldin salatlar qo'yiladi. Mehmonlar taom kelgunicha salatlarni ermak qiladilar. Undan tashqari, dasturxonda turli xil shirinliklar, qand qurslar, mevalar va yana ko'pgina yeguliklar bo'ladi. Uy egasi mehmon kutay deb ming mashaqqatlar bilan dasturxon bezasa-yu, mehmonlar taomlarning yarmiga ham qo'l urmasa, mezbonga og'ir botadida. Mezbonning oling-olinglari, uni xafa qilmaslik niyati mehmonga qimmatga tushadi. Aslida, ishtahasi joyida bo'lgan bitta odam uchun 500 gram suyuq ovqat, 400-500 gram ikkinchi va desert sifatida yana 250 gram shirinlik tanovul qilish ayni me'yordir. Mezbon boshqa paytlari pishirmasligi mumkin, ammo bayramlarda salat yoki turli sovuq yeguliklarni albatta tayyorlaydi.
Suyuq taomlarga keladigan bo'lsak, mezbon ularni tayyorlashga unchalik ko'p qiynalmaydi. Birinchidan, mehmonlarga borib yurgan inson unday joylarda qanday suyuq ovqat tortilishini yaxshi biladi. Hammaga qanday suyuq taom manzur bo'lishini ham. Shuning uchun bunday paytlarda sho'rva birinchi taom uchun juda mos keladi. Biroq ikkinchi taomni tanlash mushkul. U dasturxonning asosiy ne'mati va taomni tanlash va pishirishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ba'zan saxiy mezbon bitta quyuq taom bilan chegaralanmasligi mumkin. U yoniga somsa va yana boshqa taom tayyorlashni ma'qul ko'rib qoladi. Agar mezbon shunday qilishni istab qolsa, dasturxonga keltiriladigan taomlarning miqdori albatta kamaytirilishi kerak. Agar mehmonlaringizning sog'lig'ini o'ylasangiz, imkon qadar kam miqdorda yegulik va tabiiy oziqlarni qo'yishga ahamiyat bering.
Masalan, qand qurslar o'rniga asal, turli xil meva qoqilari, mayizlar va yong'oqlarni qo'ying. Desert o'rniga esa meva-cheva yoki qovun-tarvuz ham bo'laveradi. Dasturxoningizdan turli xil yeguliklardan yeb, ko'zlari quvnab, shirin suhbat qurib, yana oshqozonida og'irlikni his qilmay ketgan mehmonning umri uzoq bo'ladi. Bunda sizning ham hissangiz bor. Dasturxonning eng yaxshisi yo'q narsani topib sochishda emas, borini did bilan qo'yib bezatishda. Ana shunda mehmondorchilik hammaga xursandchilik keltiradi. Dasturxoningiz esa barakali bo'ladi. Asosiysi mehmonlar xursandchilik bilan kutib olinishi, me'yorda taom tortilishi va yaxshi kayfiyat bilan kuzatilishi kerak. Mana shunday mehmondorchilik har bir mehmonga juda ham ma'qul keladi.